Eteryje laida Dievo žodis.
Iš Nehemijo knygos. 7 mėnesio 1 dieną kunigas Ezdras atsinešė įstatymų knygą į susirinkimą, kurin susėjo vyrai ir moterys, bei visi galintys suprasti. Nuo ankstaus ryto iki vidudenio, aikštėje prie vandens vartų, Ezdras skaitė iš knygos vyrams ir moterims, bei tiems, kurie galėjo suprasti. Visa tauta atidžiai klausėsi skaitomo įstatymo. Rašto mokovas Ezdras stovėjo ant medinės, tam tyčia įrengtos pakilos. Ir atskleidė Ezdras knygą visų akise. Matys stovėjo aukščiau už susirinkusią tautą. Jam knygą atskleidus, visi atsistojo. Tuomet Ezdras pašlovino viešpatį, didįjį dievą. Visi iškėlė rankas atsilepė. Amen, amen. Paskui nusilenkė, puolė prieš viešpatį žemėn ir veidų lietėsi žemės. Ezdras skaitė iš Dievo įstatymo knygos skyreliais, o levita juos aiškino, taip, kad žmonės galėjo suprasti, kas buvo skaityta. Paskui valdytojas Nehemijas, kunigas bei rašto mokovas Ezdras ir žmonės mokiusieji levitai visai tautai paskelbė. Šiandien yra šventė viešpaties, jūsų Dievo garbei. Neliūdėkite ir neverkite. Mat išgirdę įstatymo žodžius, visi žmonės pravirko. Ir tarė jiems Ezdras: eikite, gerai pavalgykite ir išgerkite saldaus vyno. Šio to pasiūskite ir tiems, kurie patys nieko neturi, nes šiandien yra šventė viešpaties garbei. Nebūkite susirūpinę, nes džiaugimasis viešpačių yra mūsų stiprybė. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Tobulas viešpaties duotas teisynas, jis dvasia gaivina. Pasakymas viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Įsakymai viešpaties tiesus, džiugina širdis. Paliepimas viešpaties tyras, akims duoda šviesybę. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpaties baimė grina, tveria per amžius. Viešpaties sprendimai tikri, visi lei vieno teisingi. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Mano kalbos ir mano mintys tave te pasiekia. Viešpatie, tau te būna malonios. Tau, mano uolai, paduotojui mano. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Iš šventojo apaštalo Pauliaus 1 laiško korintiečiams. Broliai, kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi, žydai ir graikai, vergai ir laisvieji. Ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Jei koja imtų ir pasakytų, kadangi aš ne ranka, tai aš nepriklausau kūnui. Argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? O jeigu ausis tartų, Kadangi aš nekis, tai aš nepriklausau kūnui. Argi dėl to ir nepriklausytų kūnui? Jei visas kūnas te būtų akis, tai kur pasidėtų klausa? O jei visas klausa, tai kur uoslė? Bet dabar Dievas sudėliojo kūne narius ir kiekvieną iš jų, kaip panorėjo. Jei visuma te būtų vienas narys, kur beliktų kūnas? Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia, ir galva kojoms, man jūsų nereikia. Priešingai, tariamai silpnieji kūno nariai yra kur kas reikalingesni. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apsupame ypatingą pagarbą. Ir mūsų gėdingesnieji nariai gaubiami didesnio padarumo, kurio neprivalo mūsų padorieji nariai. Taigi, tvarkydamas kūną, Dievas skyrė daugiau pagarbos tiems nariams, kurie jo stokojo, kad kūne nebūtų susiskaldimo ir patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai. Ir tuo būdu Dievas kai kuriuos paskyrė bažnyčioje. Pirmiausia, apaštalais, antra pranašais, trečia mokytojais. Paskui eina stebuklų darimas, po to gydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos. Argi visi apaštalai, ar visi pranašai, ar visi mokytojai, ar visi stebukladariai, ar visi turi gydymo dovanų, ar visi kalba kalbomis, ar visi aiškintojai. Tai Dievo žodis. Viešpats mane pasiuntė nešti geros naujienos vargdienėms, skelbti belaisviams išvadavimo.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau garbingasis Teofili sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Po 40 dienų pasninko, dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jėzus atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šeštadienį, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms, pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, ar visada jūs esate linksmi? Ar visada džiaugiatės? Žinoma, kad ne. Tai neįmanoma, kad visada žmogus jaustųsi laimingas, kad visada jaustų džiaugsmą. Būna vienatvės valandų, kai nėra su kuom pasikalbėti, apima liūdesys ir kaip nuo to išsivaduoti. Bet jūs Juk girdėjote šiandien Evangelijoje, kad Jėzus į žemę atėjo vaduoti prislėgtųjų, skelbti maloningų viešpaties metų. Tai, brangieji, bendraudami su Jėzumi maldoje, dažnai juk jaučiate palengvėjimą, dažnai vietoj liūdesio vėl apima džiaugsmas ir nuolat mes turime klausytis Dievo žodžio, skaityti šventąjį raštą, bendrauti maldoje su Jėzumi, kad jis stiprintų mus, kad vaduotų mus. O kas yra pašauktas nešti Jėzaus gerąją naujieną visiems žmonėms? Kunigai yra pašaukti. Štai pasakoja garsus Vokietijoje kunigas rašytojas Bernardas Heringas. Pas jį kartą atvedė sergančią studentę mergaitę Liną. Per paskutinius universiteto egzaminus jai pakriko nervai. Ji susirgo nervais, kaip liaudis sako, nuvažiavo stogas, atsisuko varžtai. Šizofrenijos, nervų priepuoliai, manijos, ašaros, liūdesys, depresija. Kai pamačiau ją tokią suvargusią, neramę, pirmiausia pagalvojau, kodėl man veda tokius žmonės? Ką aš galiu padaryti? Ar aš gydytojas? Ir nusigandau pats savęs. Argi nesakė Jėzus, ką padarėte vienam iš mažiausių, man padarėte. Taigi turiu toje mergaitėje Linoje pagerbti Jėzų, nes joje jis mane aplanko. Taigi sutarėme su ta ligonė mergaitė vieną pokalbį per savaitę. Ir įsivaizduokit, nors jį po daugybės nervų gydytojų vaistų, apdorojimų, buvo praradusi bet kokią orientaciją, vis tik atėjo visada tiksliai, punktualiai sutartą valandą. Po gerų metų ėmė kalbėti ir elgtis normaliai. Iš savo problemų buvo išvaduota. Bet matot, reikėjo tam visų metų. Kodėl jį pagijo? Kasgi labiausia padėjo jai išgyti? Visų pirma, Jėzus. Tik ne mano psichologiniai metodai. Aš nuolat jai kalbėjau apie Jėzų, liepiau melstis, paskaitydavau iš Evangelijos vietas. Be to, aš manau, kad ją pagydė taip pat dėmesys, padrasinimai, pagarba. Lina manyje matė tėvą, nes tikrasis jos tėvas žuvo kare, kai ji buvo maža. Žmogaus psichologija iš esmės te gali būti išgydoma tikrai žmogišku bendravimu, susitikimais, kontaktais. Tam raktas tikra pagarba kenčiančiam ligoniui, sugniuždytam žmogui. Ir toji pagarba turi būti vidinė, neapsimestinė. Ji geriausiai pasireiškia, kai įsisaviname, jog šitame žmoguje pas mus ateina Jėzus. Tvirtai tikiu, jog Jėzus siunti visus kunigus, kaip ir savo mokiniu, gydi. Juk jis sakė, skelbkite džiaugsmingąją naujieną ir gydykite ligonius. Nėra ne vieno žmogaus nereikalingo. Visus Jėzus nori išgydyti. Kunigas, spinduliuojantis tikėjimu, yra tikras žmonių gydytojas. Kiekvienas kunigas turi būti gydytojas, dvasios gydytojas. Visur jis turi gydyti. Parapijoje, mokykloje, ligoninėje, gatvėje, seminarijoje. Kunigas turi būti visur prieinamas žmonėms, visur su jais kalbėtis. Jei kuris kunigas neprieinamas, negydo, tai ne kunigas, o fariziejus. Brangieji, tokio nevadinkit kunigu. Taigi matot, kaip nepaprastai reikalingas kunigas, kaip nepaprastai reikia melstis už kunigus, kad jie būtų tikri kunigai. Bernardas Heringas, apie kurį pasakojau, karo metais buvo paimtas į kariuomenę ir tarnavo kariniam dalini sanitaru. Kovos Ukrainoje pareikalavo ypač daug aukų. Sužeistieji iš visų pusių šaukėsi sanitarų. Kartą mirtinai išvargęs, pagaliau susitaisiau šiokį tokį guolį, pasakoja jis. Staiga iš kaimyninio bataliono vėl pasigirdo siaubingas riksmas. Sanitarė, pamaniau, tai ne mano zona, tai ne mano pareiga. Vis tiek jau nebepajėgiu, nebepaeisiu. Bet šauksmas nesiliovė, skambėjo vis labiau maldaujamai. Staiga man pasirodė, lyg būčiau išgirdęs savo vidinį balsą. Ta žmogus šaukėsi kunigu, o aš jų kunigas, ne tik sanitaras. Per plyną gerai matomą lauką nubėgau šaukiančio link. Net užmiršau, kad mane galėjo nušauti. Ir šiandien stebiuos, kaip manęs tada nenušovė. Radau augalotą kareivį, dar aiškios sąmonės, bet mirtinai sužeista į pilvą. Tiesiog buvo jo pilvas išdraskytas. Sutvarščiau mirštantį, kaip mokėjau. Ir tada pamaniau, jog mano pareiga pasakyti jam teisybę. Tas sutvarstymas, brangusis burovau, tavęs jau neišgelbės. Jau pavėluota tau medicininė pagalba. Bet gal galėčiau tave paguosti kaip kunigas, nors ir kentėjo stiprų skausmą. Kareivio veidas nušvito. Ar tai įmanoma? Dievas man nusidėliui siunčia kunigą, ar tai įmanoma? Išklausiau jo išpažinti, labai nuoširdžiai atliko, susitaikė su Dievu ir numerį. Naidamas užsirašiau jo numerį, parašiau jo namiškiams. Man atsakė mirusiojo pusbrolis, kunigas. Dėl vieno kunigo neteisingo pikto poelgio jis atsisakė tikėjimo, nebeidavo į bažnyčią. Jo motina praverkė akis ir meldėsi už jį, vis meldėsi ir meldėsi. Ir štai dabar, mirties valanda, koks nepaprastas stebuklas, koks stebėtinas dalykas. Brangieji, tai va ir noriu priminti, kad mes visada melskimės, jeigu žmogus dėl kokių nors priežasčių atsisako tikėjimo. Jeigu ir ne jis kaltas, kiti kalti, vis tiek melskim. Malda daro stebuklus. Ta ypač noriu jums pasakyti. Labai dažnai būna, kad žmonės keikia kunigus, keikia bažnyčią, yra nepatenkinti. Va tas Bernardas Heringas ir pasakoja, buvo kareivių ir karininkų, kurie nekentė kunigų. Kartą prieš visą grupę kareivių leitenantas išvadino mane juoda skverniu. Pažvelgiau jam į akis, nusišypsojau ir pasakiau, kai šauksiesi sanitaro, aš padėsiu. Tai labai greitai atsitiko. Kai tą patį karininką nešiau iš mūšio lauko sužeistą, jis verkdamas prašė atleidimo. O aš džiaugiausi, kad jis nebebus katalikų bažnyčios tikėjimo priešas. Bet, brangieji, dar norėčiau pasakyti, kad ir kiekvienas žmogus turi būti gydytojas. Taip, brangieji, irgi toks dvasinis gydytojas. Štai Felinio kino filme Kelias yra pasakojimas apie tokią mergaitę Gelzominą ir apie labai bjaurų vyrą, nedraugišką, pikčiurną, nešvarų campaną. Iš tai įsivaizduokit, vienas vyras klounas sako tai mergaitė Gelzominai, tu turi draugauti su tuo nesimpatišku campanu. Jeigu tu su juo nedraugausi, kas iš jo bus? Jis visai sužvėrės, nelik žmogaus, jis žos. Ir mergaitė vis tengiasi nuoširdžiai bendrauti su tuo campanu. Ir ką jūs mano? Ta žmogus, tas negeras žmogus, pasidarė visai kitu žmogumi. Krikščionės mergaitės draugystė jį prikėlė. Tai mums visiems Dievo duotas uždavinys pasaulį gydyti meilę, kaip Jėzus Kristus atėjo vaduoti prislėgtųjų ir mums jis liepė šį darbą tęsti toliau. Ir ypač brangiai baigdamas prašau jūsų visų melstis ypatingai už kunigus, už pašaukimus, kad tikrai turėtume pakankamai pasiaukojančių kunigų, kurie gelbėtų žmonės, kurie padėtų jiems. Ypač, kad šiandien minime palaiminto Jurgio Matulaičio mirtį, tikro kunigo mirtį, kuris visas jėgas atidavė žmonėms, tarnaudamas tikintiesiems. Melskime, kad jo